Det er hans business. Det er det, han gør. At han møder os lige der, hvor vi er. Det er det, han kom for. Og for at opsøge og frelse det fortabte. Og nogle gange kan vi føle os helt fortabt. På et eller andet område i vores liv. Eller måske på det helt store område i vores liv. Men det er derfor, han er. Skal jeg sidde ned? Vi har en Gud, der arbejder. Jeg er så glad for, at det ikke er en død Gud, vi har med at gøre. Sådan en Gud, der ligger i hængekøjen i himlen og siger, det fik jeg skabt godt. Nu må de passe sig selv. Det er ikke sådan en Gud, vi tjener. Det er ikke sådan en Gud, vi tror på. Vi tror på en Gud, som er aktiv og er, hvis vi får powerpointen på, er på arbejde faktisk. Jesus han siger, min far arbejder, og jeg arbejder også. Så den Gud, vi har med at gøre, det er en Gud, der arbejder. Og det er ikke altid, at vi selv har det så godt med det der med at arbejde. Det ved jeg ikke, hvordan I har det. Hvad vil I gøre, hvis I vandt 10 millioner i lotto på onsdag? Der er rigtig mange mennesker, der vil sige, så vil jeg holde op med at arbejde. Er der nogen, der tænker sådan? Nej, det er der ikke nogen, der tør sige. Ikke mig. Nej. Men ikke desto mindre, så er det tit sådan, den der indstilling, vi har til arbejde, det er sådan et nødvendigt onde. Er nogen, der nogensinde har brugt det om deres arbejde? Det er sådan et nødvendigt onde. Vi skal jo have til dagen og vejen og så videre. Men den her overskrift er selvfølgelig lidt tvetydig. For det så betyder det, at Gud han arbejder. Men det betyder så også, at Gud han er med på dit arbejde. Vi skal have Gud med på vores arbejde. Tænk på, hvor mange timer du bruger på dit arbejde hver eneste uge, eller dit studie, eller derhjemme, hvis du er hjemmegående. Det du gør som din hovedbeskæftigelse. Tænk på, hvor lang tid du bruger med det. Det er virkelig rigtig lang tid. Der ønsker Gud også at være en del af det. Han ønsker at være der. Han ønsker at gøre en forskel der. Han har faktisk en plan og en mening med det, du gør, og der, hvor du er lige nu. Det vil jeg gerne prøve at overbevise dig om. Og det er jo ikke engang tit der, hvor vi bruger mest tid. Det er også tit der, hvor vi bruger vores mest effektive tid. Ikke? Og så kommer vi nedslidt hjem fra arbejde, og så skal vi hen og lave et eller andet i kirken. Og så brugt al vores gode tid på arbejde, og så tænker jeg, det er godt nok sørgeligt, at jeg ikke kan få lov til at være fuldtids, eller hvad vi nu kan finde på at sige. Lad mig lige prøve at sige et par problemer med det her med arbejdet. Nu siger vi, hvis vi lige tager den næste på. Nu siger vi, at vi elsker vores by. Det er ligesom vores motto lige nu. Og så vil jeg gerne bare stille spørgsmålet. Elsker du dit arbejde? Nej, var der nogen, der sagde meget hurtigt. Vi vil gerne elske vores by. Indbefatter det også vores arbejde? Op. Det gør det jo nok. Men, siger vi, mit arbejde, det er jo ikke noget åndeligt. Vel? Hvis jeg nu var ansat i kirken, eller var missionær, eller var fuldtids i gadecaféen, jamen så kunne jeg jo elske mit arbejde. Ikke? Så vejer jeg ligesom noget. Og utrolig let, så får vi faktisk lavet sådan et, mit arbejde er sådan noget andenrangs noget. I virkeligheden, så ville jeg gerne bare tjene Gud fuldt ud. Underforstået, det kan jeg ikke gøre der, hvor jeg er nu. Og Jesus, han siger jo også, man kan ikke tjene to herrer. Er det ikke rigtigt? Det siger han jo. Så det kan sige, jeg kan jo ikke både tjene mit arbejde, og jeg tjene Gud. Jeg bliver nødt til at prioritere en af dem. Så derfor, mit arbejde, det bliver sådan en sidebeskæftigelse. Og så er mit liv med Gud, det er hovedbeskæftigelsen. Eller vi siger, jeg vil jo egentlig gerne i fuldtidstjeneste. Jeg har nogle gange været til sådan nogle ungdomskonferencer, hvor der er nogen, der har bedt, sådan har spurgt, hvor mange her tror, de har et kald til fuldtidstjeneste. Og så er det 80%, der rækker hånden op. Okay, hvis nu 80% af os skulle være i fuldtidstjeneste i kirken, sådan så at vi var lønnet af kirken. Så skal de sidste 20% tjene rigtig mange penge i hvert fald. Så skal vi sørge for at få fat i nogle millionærer. Der er et eller andet galt med vores billede, hvis det er det, vi tænker. Det kan også godt være, at vi tænker, min arbejdsplads, det er jo noget værsligt. Det er jo sådan noget grimt, slemt noget, ikke? Og på min arbejdsplads, der er de godt nok ikke jordens bedste børn. De drikker til festerne, de fortæller sjofle vittigheder, de ser porno på nettet. De snyder faktisk nogle gange både deres kolleger og deres kunder. Kvinderne, de går også så udfordrende klædt. Ej, hvor de sladrer, og de bagtaler, og de er fjendskaber, de bruger albuer, de har egoistiske ambitioner. Og de har kærlighed til penge, og de træder på andre for at komme frem, og kan I genkende noget fra jeres arbejde? Det kan vi godt have den der. Sådan er arbejdet jo. Sådan noget puha. Ikke? Det er ikke helt. Jeg skal i hvert fald sådan lige helliggøre mig, når jeg står op om morgenen og siger, herre beskyt mig, og rustning på, og så går jeg ud til arbejde, og så kan jeg sådan lige klare mig igennem dagen. Og ikke blive besmittet. Faktisk så siger Jakob det sådan her. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, hvor far tager sig af faderløse og enker i deres nød, og bevarer sig selv uplettet af verden. Ikke? Og det er nogle gange den der tanke, vi har. Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver besmittet af verden. Men det er også sådan, det er om det samme, at Gud han siger, eller Jesus siger i sin ypperste præstlige bøn, far, jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden. Jeg beder om at bevare dem fra det onde. I Korintherbrevet, så skriver Paulus til Korinthermenigheden, og så har han først skrevet noget til dem i et brev, vi ikke kender noget til. Og der har han åbenbart advaret dem imod at have med utugtige, og nogle synder han sådan har advaret dem imod at have med sådan nogle mennesker. Og så blev han nødt til, i kapitel 5, så blev han nødt til, i det her nye brev, blev han nødt til at sige, prøv at høre her, når jeg skrev til jer, at I ikke må have hvad den her slags mennesker at gøre, så mener jeg jo ikke mennesker i verden generelt. Så skulle I jo melde jer helt ud af det. Og det er så også det, mange kristne har gjort i tidens løb, og gået i kloster og blevet eneboere og alt sådan noget. Og lige nu er der sådan en bevægelse i kristne kredser, så I, alle de der eneboere, alle de der eremitter og ørkenfædre, nej, hvor sagde de noget vist. Ja, men de var godt nok vildt galt afmarcheret også. Det er ikke det, vi er kaldet til. At leve i en eller anden hule et eller andet sted for os selv og Gud. Mennesker er ikke skabt til at være alene. Vi er skabt til noget helt andet, som jeg skal prøve at komme lidt ind på lige om lidt. Det kan også godt være, at vi siger, jeg har jo ikke fået et kald. Vi taler nogle gange om at være kaldet. Og dem, der er kaldet, det er dem, der er blevet missionærer eller præster eller sådan noget. De har fået et kald, og det er gerne sådan en eller anden forståelse af, ligesom Paulus, han kom ridende på sit æs, eller lige pludselig så kommer der lyn fra himlen og torden ryster og sådan noget. Og så siger, det har jeg jo ikke fået, så derfor har jeg bare et almindeligt arbejde. Og venter på, at det måske kommer en dag, det der. Ikke? Holder sådan en udkig. Lyn fra himlen. Er det her i nærheden? Jeg tror, der er en hel del af de der sætninger, som er et problem for os. Når det drejer sig om at tænke Gud på arbejdet. At vi tænker, det er noget urent, det er noget værsligt. At vi tænker, jeg har ikke fået et kald. Og i virkeligheden, så vil jeg gerne i fuldtidstjeneste. Og vi kan jo også utroligt tit ende med at blive rigtig stressede. Fordi hvis det, jeg gør på mit arbejde, er noget andenrangs og ikke er åndeligt, så betyder det jo, at jeg i min fritid skal sørge for at få sparet rigtig meget op så på den åndelige konto. Så jeg bliver nødt til virkelig at engagere mig i kirken. Og sørge for at gøre noget nyttigt. Noget, der betyder noget for Gud. Fordi det, jeg gør på mit arbejde, betyder ikke så meget. Det er jo bare noget, der skal overstås. Kan I kende den der stressede fornemmelse? Kan I mærke det? Sådan lidt. Når jeg er færdig med, hvis jeg har en hel uge, og jeg kun går på arbejde og overhovedet ikke er i kirken. Har jeg nu været god nok så? Jeg tror, det er et problem hos os. Min arbejdsplads er værslig. I det gamle testamente, så var der nogle dage, der var hellige. Der var nogle sabbater, der var nogle fester. Der var nogle steder, der var hellige. Templet og tabernaklet og sådan noget var helligt. Der var noget mad, der var helligt. Og noget, der var urent. Der var nogle positioner, nogle stillinger, som var hellige. Og så var der nogle, der var urent. Der er ingen af de ting i det nye testamente, venner. Der er ikke noget, der hedder helligt og ikke helligt. Jesus han kommer for at gøre det urene rent. For at gøre det vanhellige hellige. En af de steder, vi allerklarest ser det, det er, at Jesus han kommer til de spedalske og rører ved dem. Fordi de er ikke længere urene. Man skulle altså holde sig langt væk fra de der spedalske, og de kunne både smitte, og de var urene, og du skulle... Jeg kan ikke huske, hvor længe du var uren, hvis du havde rørt ved en spedalsk, men det er i hvert fald rimelig lang tid, og irriterende og alle mulige renselser, du skal igennem, og Jesus går hen og rører ved dem. Helbreder dem og rører ved dem. Paulus han siger det sådan her. Alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes. Taler om, hvordan der er folk, der forbyder forskellige ting og holder sig for forskellige mader, så siger han, alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes. Jesus siger, alt har min far overgivet mig. Hebræerbrevet siger, alt er lagt under hans fødder. Kolossenserbrevet siger, hvad I end gør, i ord eller gerning. Gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Han siger, alt tilhører jer. Han siger, vi ved, at alle ting virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Han taler om Jesus, som er steget op i alle himmel for at fylde alt. Peter taler om, at Gud i alle ting må blive herliggjort. Hvad tror I, det der alt indbefatter? Alt. Lige præcis. Alt. Også dit grimme, grimme arbejde. Alt har han lagt under hans fødder. Alt. Lad os prøve at se lidt på sandheden i stedet for at være arbejdet. Den første. Gud han arbejder, som jeg startede ud med her. Jesus siger, Gud han arbejder, jeg arbejder også. Og det første vi hører Gud gøre i Bibelen, det er faktisk, han arbejder. Ik? Han knokler løs i 6 dage for at skabe den her verden. Og hvis vi tager den næste. Vi er også designet til at arbejde. Ups. Jeg har sådan en anden fornemmelse af, at det er sådan et resultat af syndefaldet, ikke? De gik bare der og hang i hængekøjen i Edens have, og da de så syndede, så nu skal I også til arbejde. Sådan har vi det lidt i hvert fald en gang imellem. Vi glæder os til himlen, fordi der skal vi nok ikke arbejde. Jo, I skal. Det er det, vi er skabt til. Vi er designet til at arbejde. Gud velsignede dem 1. Mosebog 1:28 og sagde, bliv frugtbar, talrig, opfyld jorden, underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden. I kapitel 2, Gud Herren plantede en have, og der satte han mennesket, han havde formet. Han tog mennesket, satte det i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Så efter Gud er færdig med at arbejde, så laver han en have. Og så siger han, værsgo, arbejd videre på den. Gør noget ved den, dyrk den, vogt den, få det til at fungere det her. Det der sker ved syndefald er bare, at det bliver hårdt og slidsomt. At der pludselig er ukrudt også. Så der, man kunne godt længes lidt tilbage en gang imellem. Ikke? Men arbejde i sig selv er noget, vi er designet til at gøre. Det er faktisk en del af det, vi skal gøre og bør gøre. I forbindelse med, at tabernaklet bliver lavet, så står der, hvordan her Gud han har udvalgt nogen og fyldt dem med visdom og kundskab og indsigt til at udføre alt muligt slags arbejde. Der er simpelthen nogle mennesker, som har fået nogle gaver og nogle evner, fordi de skal lave noget arbejde. Næste. Jesus bliver sendt til verden. Og i Johannes' brev, så siger Johannes, det er så dejligt her, så siger han, for som han er også vi i den her verden. Jesus kommer fra det der perfekte himlen og kommer ned på den her jord. Og går rundt hernede på den her jord og arbejder. Knokler. Ikke bare er han selv håndværker, men han arbejder også i Guds rige. Og vi får at vide, at vi er sendt til verden på samme måde, som han er sendt til den her verden. Fuldstændig på samme måde, som han er sendt til den her verden. Hvad er det så, vi skal arbejde på? Jamen, Jesus, jeg søger først Guds rige og hans retfærdighed, så skal I få alt det andet i tilgift. Hans rige. Det vi skal arbejde på er de her to ting, som vi beder om i Fader vor. Kom med dit rige og ske din vilje. Kom med dit rige og ske din vilje. Tænk engang lige på din arbejdsplads, eller dit studie, eller det du nu gør til hverdag. Hvordan kan du der arbejde på, kom med dit rige, ske din vilje? Hvad er det, der gør, at Guds rige kommer? Hvad er det, der gør, at hans vilje sker? Jeg skal prøve at give jer et par fif lige om lidt. Jesus kommer ind i mørket. Så vi bare tager den næste her. Og lyser mørket op. Og der står, mørket får ikke bugt med den. Og så kommer han garanteret til os mennesker, og så siger han til disciplerne, I er verdens lys. Det er nu jer, der er verdens lys. Og vi har så sådan en tendens til, at vi siger, okay, så lad os prøve at samle alt det her lys. Ikke? Så vi har, forestil jer, I derhjemme havde en stor 300 watts pære, midt i et eller andet rum. Det er nogle gange det, vi gør som kirker, ikke? Så lad os samle os. Men i virkeligheden så er kunsten ved lys, vel, at have det de rigtige steder. Og få det spredt. Og få de rigtige pærer til at være de rigtige steder. Og Jesus bruger det der billede med, at man sætter det ikke ind under en spand, vel? Hvis man har et lys. Eller ind i et skab. Så sætter man det op på lysestagen, så det kan ses. Så det kan ses af alle mennesker. Så kom ud af skabet. Kom ud af skabet. Få dit lys op på en lysestage. Meningen er, at alle de mennesker, du omgås til hverdag, skal se dit lys. Og så står der. Og så vil de se jeres gode gerninger og prise jeres far i himlen. De vil se jeres gode gerninger og prise jeres far i himlen. Vi er nu Jesu krop. Og det kan vi godt gøre til noget meget, meget åndeligt. Specielt når vi bruger ordet læme. Vi er et læme. Eller vi? Ej, vi er bare en krop. Helt ærligt. Hvad betyder det? Det betyder, at den Jesus, som gik hernede på jorden, var fysisk kød og blod, kunne røre ved mennesker, kunne hjælpe mennesker, arbejdede. Ham er vi nu. På fuldstændig samme måde, som han gik her omkring og var helt konkret, fysisk, folk kunne røre ved ham. Så er vi nu den krop. Som mennesker kan røre ved, som mennesker kan støde ind i, som mennesker kan blive talt til af, som mennesker kan opleve på alle mulige måder. Det er os nu. Det er det, der er vores opgave. Det er derfor, vi er her. Vi kunne tage et par bibelske eksempler, og nogle gange så er det meget, meget svært at forestille os. Vi har alle sammen den her fornemmelse af, at de sådan svæver lidt over vandene i Bibelen. Ikke? De havde alle sammen den her glorie på, og så var de sådan 5 cm over jorden hele tiden. Sådan. Men det var de jo i virkeligheden vel ikke. Moses, han gik vel i virkeligheden derude i ørkenen og bare var hyrde. Jesus, han gik vel og var tømrer. Han arbejdede vel med træser. Han fik vel splinter i fingrene. Slog sig over tommelfingeren. Jamen, Paulus, hvis vi havde haft Paulus i menigheden i dag, så havde han jo siddet og lavet Isabella fortælte. Jamen, det havde han. Ikke? Og så har han været fritidsforkynder her i kirken. Og ned på markedspladsen, og ude på helsemessen, og alle de der andre steder. Men til daglig havde han været ude hos Isabella fortælte. Ja. Havde han altså. Lukas, han har været nede i lægehuset. Det er altså ikke nogen overmenneske, vi har med at gøre her, når vi læser i Bibelen. Det er helt almindelige mennesker af kød og blod, ligesom dig og mig, som havde deres arbejde og tjente Gud der og tjente Gud ved siden af. Ikke et eller andet mystisk. Hvis vi skulle tage et andet eksempel, så har vi en fyr i det gamle testamente, som hedder Daniel. Og Daniel, synes jeg, er et rigtig godt eksempel, fordi Daniel, han var i en helt speciel situation. Vi hører ikke, om han fik nogen kaldelse overhovedet. Overhovedet ikke. Tværtimod så Daniel levede sammen med Jeremias, og Jeremias, han havde det her: før du kom ud af moders skød, hellige jeg dig. Jeg indsatte dig som profet. For det der havde Jeremias ligesom at læne sig på. Hvordan var det lige Daniel, han var ind der, hvor han var? I Babylon. Babylon, sådan det værste sted, man kunne være som jøde. Jamen, der var kommet nogen, der havde indtaget landet og havde tvangsdeporteret ham derhen. Ikke? Og så kan man sige, hvorfor får Jeremias lov til at blive i Jerusalem? Hvad skal jeg lave her? Her må du da have lavet en fejl, Gud. Hvor er min kaldelse henne? Hvad er det lige, jeg skal gøre her? Ingen lys, ingen tordens røst. Ikke, han emigrerede ikke til Babylon, fordi han så deres åndelige behov der. Han endte bare der. Men alligevel, så får vi faktisk at vide, og vi får at vide, at han var en højt elsket mand, og vi ved, at han var profet og alle de her ting. Men i Jeremias kapitel 29, så siger Gud det sådan her. Dette siger herskers herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det var Gud, der havde gjort det. Det var Gud, der var årsag til, at han var der, hvor han var. Det kunne godt se sort ud. Det kunne godt se ud som om, det her er der bare tilfældighed, men det var i virkeligheden Gud. Man kan sige, han blev i virkeligheden kaldet igennem omstændighederne. De omstændigheder, han havde fået i hans liv, udgjorde hans kald. Og det kiggede han så ind i, og gjorde sit bedste der, hvor han var, og ender jo med at være regeringsmand, ender med at være rådgiver for kongen, ender med at have utrolig stor indflydelse. Men ikke på grund af en eller anden kaldelse, på grund af nogle omstændigheder. Og på grund af hans tilgang til de omstændigheder, livet nu havde sat ham i. Han kunne godt have siddet og været mukken, og sagt, jeg vil hellere være som Jeremias. Jeg vil hellere have fået et profetisk ord, før jeg overhovedet blev født. Og sidde trygt i Jerusalem, blandt alle de hellige. Men nu er jeg her i fjendeland, på grund af nogle grimme omstændigheder. Og så fører jeg det bedste ud af det. Babylon var ikke ligefrem tiltrækkende. Maden var uren, får vi at vide. Der var troldmænd og astrologer og åndemænd og alt sådan noget, som de var blevet advaret imod. Han havde nogle bedrageriske kolleger. Der var drukorkier, der var afgudsdyrkelse. Der var nogle overordnede, som både var ynkelige og forfængelige og naive. Kan I genkende jer selv i nogle af alle de her ting? Sådan var det for Daniel. Men Daniel fik rimelig meget ud af sit job alligevel. Så kan vi tænke, at han var regeringsembedsmand. Det var alligevel også lidt bedre end mit job. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder nok lidt kedeligt. Det har noget været med nogle love og nogle cirkulære og ting, der skulle planlægges. Og skattesager og statslige møder. Og det har været helt normal bureaukrati. Han har beskæftiget sig med. Han blev da degraderet på et tidspunkt, ikke? Efter at han har fået nogle åbenbaringer og syner og sådan noget, så blev han degraderet. Der kommer en ny konge, som ikke kender noget som helst til ham. Og lige pludselig så er han ingenting. Ingen kender ham længere. Brokker han sig over det? Nej. Han arbejder flittigt videre i det, han nu gør. Og så kommer dagen, hvor han så igen bliver kaldt på. Hov, var der ikke noget med, at der var en eller anden, der kunne fortælle os, hvad det her skriften på væggen betyder? Og så kunne man endda sige, arbejdede han ikke forgæves? Ikke? Han arbejder her for at få hele Babylon til at fungere, og det hele, og fling, straks efter kommer der et nyt storrige, og Babylon bliver fuldstændig fjernet fra landkortet. Daniel, hvordan synes du selv lige det gik? Okay, kan man ikke godt nogle gange have det sådan med sit arbejde? Er det ikke bare fuldstændig forgæves, det jeg går og gør her? Det skal jo alligevel brænde op det hele på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor gør jeg i virkeligheden det, jeg gør? Men sådan så Daniel åbenbart ikke på det. Det vil jeg gerne komme tilbage til. Lad os lige tage den sidste slide på her. Siden løber. Hvordan er det så lige, vi får Gud på arbejde? Eller Gud på arbejdet? For det første, tror jeg, det er vigtigt at stille spørgsmål. Hvem er arbejdsgiveren? Hvem er din arbejdsgiver? Og der er Bibelen sådan set rimelig klar om, hvem vores arbejdsgiver er. I Kolossenserbrevet så siger Paulus det sådan her. Hvis jeg kan finde det. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. Og det indebærer nogle ting for det første. Det indebærer, at jeg bliver nødt til at have respekt for min arbejdsgiver. Og det kan godt være rigtig svært i nogle tilfælde. Men Paulus siger det sådan her, og nu, jeg ved godt, der er nogen af jer, der tænker på jeres arbejdsgiver som slavepiskere. Så hør nu godt efter her. Alle, som er under slaveå, skal vise deres herre al den ærbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læren ikke skal blive til spot. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte, ikke er øjentjener, ikke som øjentjener, der vil stå så godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der er hjertet gør Guds vilje. Så hvis man kan sige det til slaver, så kan man nok også godt sige det til os. Almindelige lønslaver. Adlyd dem. Her er bødighed for dem. Det er Gud, der har indsat dem. Ja, det kan godt være, der er nogle ting, de gør, som du er uenig i. Men i første omgang, så bliver du nødt til bare at adlyde dem. Selvfølgelig kan der komme ekstreme situationer, hvor du ikke længere skal gøre det, for du skal adlyde Gud mere end mennesker. Men ikke desto mindre bliver vi nødt til at have bødighed og respekt for dem, som er vores arbejdsgiver. Den anden ting, som Paulus giver er gode råd, det er det her med at være helhjertet. Ikke? Gør det som om I gør det for Gud. Se, hvis min arbejdsgiver er bare en mand, der gerne vil tjene penge, så er det ikke sikkert, at jeg har lyst til at gøre mit ypperste hver eneste gang. Men hvis min arbejdsgiver i sidste ende er Gud, og det jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg udbreder Guds rige. Og det kan godt være lidt kringlet i nogle jobs at finde ud af, hvordan er det lige at udbrede Guds rige. Men altså, Gud var trods alt den første bonde. Han var den første i tekstilindustrien, ikke? Han lavede de der bjørne ting. Han var den første i transportsektoren, der lavede en ark. Alle de her ting, hvor Gud han griber ind i historien, det er helt almindelige ting i virkeligheden. Det er nogle ting, som når vi bliver sat til at dyrke og vogte jorden, det har så bare udviklet sig til alt det, vi gør i dag. for samfundet nu kører. For at behov bliver opfyldt. Det er helt okay. Men min indstilling til det gør alverden til forskel. Jesus blev sendt til verden. Verden i dag er meget forskellig. Der er en forretningsverden. Ikke, der er en politisk verden. Der er en kulturel verden. Der er en masse forskellige verdener. I kan høre Jürgen Galonskas prædiken fra over et eller andet. Om de forskellige verdener. Og vi er sendt til de der verdener. Men vores arbejdsgiver er ikke kun vores arbejdsgiver. Det er i virkeligheden i sidste ende Gud. For det tredje. Så har vi nogle gange brug for at tage nogle ord i rette tid. Paulus taler om, hvordan vi altid skal være klar til at forsvare det håb, vi har i os. Og gøre det med Guds frygt, gøre det med ydmyghed. Så ikke noget med bare at overfuse folk. Vær vise i jeres omgang, siger han. Brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt. Tag hensyn til, hvem det er, I snakker med. Og mange flere ting, vi kunne tage fat her. For det tredje, fjerde. Se Guds hånd, når der kommer modstand. Gud bruger dit arbejde til at beskære dig med os. Du er så mange timer på din arbejdsplads, sammen med nogle kolleger sandsynligvis. Og ved du hvad? De former og danner dig og beskærer dig. De får det værste frem i dig nogle gange. Og så er det Gud, han kan komme til. Når det værste kommer op til overfladen, så kan Gud komme til det. Han bruger det faktisk. Prøv at høre her, hvad Josef han siger. Og hvis I lige husker tilbage, Josef. Han var alligevel igennem lidt af hvert i hans liv. Ikke? Nu har vi ikke tid til at fortælle hele historien. Han ender med at sige sådan her i 1. Mosebog 45:8. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han ser Guds hånd i al det her modstand, han er kommet igennem og siger, det er Gud, der har gjort alle de her ting. Og endelig som det sidste punkt lige her. Husk et medarbejdermøde en gang imellem. Med Gud. Tag lige lidt tid. Enten det er om morgenen, eller om aftenen, eller i løbet af dagen, og så lige sige, okay Gud, hvordan takler jeg lige den her situation? Hvad er det kloge at gøre i forbindelse med det her? Hvordan reagerer jeg rigtigt over for det her menneske? Og alle de her andre ting, vi nu kan få fat i. I 1. Korinther 15:58, så siger Paulus det sådan her. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Alt det slid, vi gør på vores arbejde eller studie, eller hvor vi nu er til hverdag, er ikke spildt. Så længe vi husker, at det er i Herren. At det er ham, der er arbejdsgiveren. At det er ham, der faktisk har en mening med det. Du kan finde en mening i hvilken som helst arbejde. Og det vil jeg gerne opfordre jer alle til at gå hjem og gøre. Lige at vente med arbejdsgiveren og sige, okay, Gud, den rigtige arbejdsgiver. Sige, Gud, hvad er meningen her? Hvordan er det, jeg udbreder dit rige her? Hvordan får jeg retfærdighed frem? De kommer til Johannes Døberen, og så spørger de. Eller så siger Johannes Døberen til dem, I skal bære de frugter, som er omvendelsen værdige. Og så spørger de, hvad vil det lige sige? Og så siger han, jamen, I skal holde op med at opkræve for meget. I skal lade jer nøje med den løn, I får. I skal sørge for, at hvis I har nogen, der har for meget mad, så skal I give dem mad. Og sådan en hel masse praktiske ting, siger han til dem. Filipperbrevet siger, at vi skal være lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. Et lille himmellys. Kan du være et lille lys der, hvor du er på din arbejdsplads? Sådan en lille oase for andre mennesker, hvor det er rart at være, hvor man kan komme til og lige få et godt ord i rette tid, lige få en hjælpende hånd. Lige blive mødt med en anden ånd, end den, som ellers er ude i det her pulserende arbejdsliv. Så tag lige en snak med jeres himmelske arbejdsgiver, når I nu kommer hjem. Sig Gud, hvordan er det lige, at mit arbejde kan være med til, at dit rige kommer? Hvordan er det lige, at jeg kan være et lys der, hvor jeg er? Hvordan kan jeg være krop? Hvordan kan jeg være din ambassadør i det, jeg gør i min hverdag? Fordi Gud arbejder altså ikke kun søndag formiddag. Han arbejder hele døgnet rundt. Og vores arbejdspladser er nogle fantastiske arbejdspladser for Gud. Hvor han kan komme til at berøre mennesker. Hvor han kan komme til at vise, hvad hans rige består af. Retfærdighed, glæde, fred. Og alle de andre ting. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi du vil hjælpe os med det her. Hjælp os at se hvor du arbejder, og Herre, hjælp os at få dig med på vores arbejde. Midt i vores hverdag, Herre, her der hvor vi bruger så meget tid og så meget effektiv, god tid, hjælp os, Herre, at det også bliver en del af det, du gør. Herre, hjælp os at vide, hvordan vi handler rigtigt, taler rigtigt. Hjælp os at få lov til at sprede lys, få lov til at være en velsignelse for de mennesker, vi omgås. Her så det ikke bliver øjentjeneste, her så det ikke bliver halvhjertet, men så det bliver helhjertet. Her må vi få noget til at kunne arbejde som om, at det er dig, der er arbejdsgiver. Her så vi gør tingene af hjertet, som om vi gjorde det for dig her. Og her tak, fordi det skal få lov til at være en velsignelse, ikke bare for os selv, men for andre mennesker. Og her må vi få lov til at opleve, at den her by bliver fyldt med små lys, små himmellys her. Her så vi lyser det her mørke, som er mere og mere op. Og her tak, fordi at det skal være en oase for andre mennesker her, hvor de finder lindring og trøst, hvor de finder hjælp, og hvor de møder dig. Amen. Amen.